إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورك الصبح نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدا ندكو قسو قد بدا ونوحا كمدا قرح سوايد ما شئ داو عيا دقمد ياقشي دي مغالة مقديشة وحا لغولا يكتي عيدن كالدولة فدرال كا تالس كعيدن كحركة مجاهدين تال شباب يا كور بحي وير رشال يكاد عيا دولات كدقمد قلعات يهول قل لك لي ولا يد جبوين كايا كالما العقيد قرسي سيدات كي كوانتي بيلا يدو قيمه ديارة ده كينيا كجيستين دقما دا ساكو تدبسانو ايا كسو وريغ تيمركي وغيريو دي محمد علي سمتر كاسول الشيغي انو غيري دي سسبب اوها حسن شيخ اقو يهان سوماليا ديا كوارمي هلك وكسو جيدو مقع ومالمهان سوق جين ايو حسن شيخ او لغو بونبونين ايو عيدن كايتوبيا رئيس الوزراء يهود يا إسبيت الله لا عري كتب حالة عافية ما درى ودق دقه وسوي جهدي.
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن.
ساكي واسيدي لبا تنكذ الحجة سنة كنا فربقوا الأفر يا فرتك هجرية دا قرح سبب لما شيء دا وعيادك ماذا يقشيد إما قال هذا مقدشة وحالة ولا يكتهي عيدا كدولد فضلال كاه وركن غاسو غاري مغالدا مقديشة عاصمه سوماليا يا كو رمي ان هبينكي خلي عيدمه مجاهدين تاي وير قره حاله بيكسدين غوب استباره اوتيلي عيدنكا دولده فدرالك او كوتالاي حافظه فغخ دغمد ياقشيد مغالدا مقديشو وير كاسي قره ها برتنكا يا لغا دغاي وحان هلكاسي كدشاي خساره زوجو جير دمشي داو او سو غاري عيدنكي لا بيكسداي او غيران انت لا حقيقي هل اسكيري ايا كو دنتي هلك لبا كلنا اي كو داوعمين weerarkan wuxuu iimaanayaa iyadoo habeen hore mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toos ah ku qaadeen laba kontrol oo degmada Daynila ay kaga sugnayeen ciidanka dawladda federaalka halkaasina waxa dhimashay iyo dhaawac ku noqday ku dhawaad 10 askari taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyay weerar shalay ka dhacay dawladda degmada Galcad iyo howlgal kale Abdullah Yasin jaamacay faahfaahinaya
iyada shalay ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin deegaan ka tirsan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ay ku laayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka oo si gaar ah u tababartay kuwa kalena ay ku dhaawaceen gawaarin ay ka gubeen gaari iyo hubna ay ka furteen ayaa arintaasii waxa ka warbixiyay afayeenka dhanka ciidamada ee xarakada shabaab ee mujaahidiin Sheikh Cabdi Aziz Abu Mus'ab wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay duulana ku qaadeen deegaanada dad rayid ama shacab ay degan yihiin oo ay guriyo ka soo gubeen laakiin markay ay soo noqdeen iyaga iyo ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ay fudud istareen qasaar xoog leh gaarsiiyay ciidamada ku duulay deegaanada dadka shacabka degan yihiin
waxay maanta duhurkii ciidamada mujaahidiintu kamiin ugu dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee Mareykanka ku tababaray maleeshiyaadkaas waxay xal ka soo bixeen Galcad waxayna arbushaad iyo dhibaatooyin u soo aadeen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaanada Galcad ku dhadhow waxay soo gubeen guryo dadkaas masaakiinta ah lahaayeen kadibna waxay ku soo laabteen Galcad maanta ayagoo maraya deegaankaas aan sheegnay ayay ku dhaceen dabin ay mujaahidiintu u dhigeen kabiinkaas waxaa murtadiinta looga dilay inta aan ilaa hadda xaqiijinay 14 askari waxaa laga gubay laba gaari oo kuwa ciidamada ah ayna saarnaayeen qoryaha dhishiikayaasha loo yaqaano gaari saddexaad ayaa jiray iyo qorigii saarnaa waa laga qaniimaystay guud ahaan qoryaha dhishiikayaasha ee laga qaniimaystay waa saddex qori sidoo kale waxaa laga qaniimaystay qoryo isugu jira BKM AK-47 iyo bastoolado khasaaraha dhimashadu intaas wuu ka badan karaa maadaama ay murtadiintu dhulka duurka ah ku yaaceen halkaasna laga soo sheegayo meydad ay uga carareen Ilaahay baa mahad leh
Sheikh Cabdi Aziz Abu Mus'ab afyanka dhanka ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin sidoo kale waxa uu ka hadlay weerar habeen hore ka dhacay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho kaas oo lagu dilay askar ka tirsan dawladda federaalka qaarna lagu dhaawacay
ciidamada mujaahidiintu waxay weerar toos ah ku qaadeen laba isbaaro oo maleeshiyaadka murtadiinta u yaalay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho dagaal halkaas ka dhacay waxaa cadawga looga dilay shan askari oo murtadiin ah waxaa looga dhaawacay saddex kale waxaana laga soo qanimaystay saddex qori
darad galab qaraxna furnimo oo ka dhacay guriga saraakiisha ee ka soo horjeeda wasaaradda gaashaaniga waxa ku leedahay saraakiil ka tirsan dawladda federaalka halka waa kala oo badanna ku dhaawacmeen shaqab daasiis oo musab ayaa arintaasi si faahfaahsan uga warramaya asigoo hadalkiisa si wata afayaankan oo hadlay ciidamada kala duwan ee xarakada shabaab al-mujahideen waxa uu sheegay in ay garanayaan oo ay halkay ku sugan yihiin ogyihiin saraakiisha furmaha ku sugan kuwa mooryanta abaabula kuwa dadka jawaasista ka dhiga iyo kuwa xarumaha kale ku suganba isla markaasina ay bartilmaameedsan doonaan haddii aanay ka bixin dagaalka ay ku jireen ee shisheeyaha ay wakiilka uga yihiin
isla muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay shalay oo jimco ahayd saacaddu markii ay ahayd 5:00 camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada ah kuwaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano guryaha saraakiisha ee ka soo horjeeda wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha la beegsaday oo u badnaa waxa ay ugu yeeraan jeneraalo iyo kornaylo ayaa ahaa kuwa ay in muddo ah ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta, waxayna ku lug lahaayeen qorshayaal badan oo ashahaado la dariirnimo ah oo ka dhacay welina ka socda gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah. Camaliyadda istishaadiyada ah ayaa Allaah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha cadowga ee bartilmaameedka ahaa, waxaana halkaas ka soo gaaray khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhimashada inta aan ognahay waa 9 sargaal, dhaawacuna waa 13 kale, kuwaas oo midka ugu sarreeya uu yahay jeneraal, kan ugu hooseeyaana uu yahay hal xidigle. Xilligii la beegsanayay waxay ku sugnaayeen goob ay iyagu ammaan u haysteen inay tahay kaabigana ku haysa wasaaradda gaashaandhigga, balse meel aanay marnaba ka filanayn ayay mujaahidiintu uga soo baxeen, xukunka shareecadu saartayna ku fuliyeen.
Geesta kale afayeenka ciidamada ee xarakada shabaab al-mujahidiin Sheekh Cabdicasiis Abu Mus'ab waxa uu ka warbixiyey weerar dhowaan ay ku qaadeen ciidamo Kenyaati ah oo ku sugnaa deegaan hoostaga Mandera oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato.
1:00 habeenimo waxay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen 3 hawlgal oo kala duwan, kuwaas oo dhammaantood ka dhacay 3 deegaan oo ka wada tirsan NFD, gaar ahaan degmada Mandera. Howlgalka koowaad ahaana kan ugu xoogganaa waxay mujaahidiintu ka fuliyeen saldhig ay ciidamada saliibiyiinta Kenya ku leeyihiin deegaanka Wargaduudo. Saldhiggaas waxaa ku sugnaa 2 ciidan oo kala duwan balse ka wada tirsan ciidamada saliibiyiinta Kenya, kuwaas oo deegaanka ku hayay dhibaatooyin kala duwan. Dagaal kooban kadib waa ay farxadeen inta badan ciidamadii saliibiyiinta, waxaana Allaah fadligiis saldhiggii iyo guud ahaan deegaanka Wargaduudo la wareegay ciidamada mujaahidiinta. Khasaaraha cadowga ka soo gaaray howlgalkaas waa dhimashada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii saldhigga ku sugnaa, gaadiidkii saldhigga yaalay oo ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen, iyo qaar kale oo la gubay. Sidoo kale hub iyo saanad ciidan ayaa gacanta mujaahidiinta soo galay. Howlgalka labaad wuxuu ahaa weerar madaafiic ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig weyn oo ay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka El Qaalow oo isla Mandera ka tirsan. Howlgalka saddexaadna wuxuu ahaa weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka Heerisuuki oo 17 kilomitir u jirta Wargaduudo, halkaas oo lagu beegsaday xarumaha saliibiyiinta ee deegaankaas. Dhammaan howlgalladaas saddexda ah ee ka kala dhacay Mandera waxay u dhaceen sidii loo qorsheeyey, waxayna ku soo dhammaadeen guul. Cadowga saliibiyiinta ahaana waxaa lagu gaarsiiyey dharbaaxooyin ay in muddo ah dareemi doonaan, Allaah ayaana ku mahadsan.
Sidoo kale afayeenku waxa uu sheegay in deegaanka Girile ee gobolka Gedo uu ka babanayo calanka tawxiidka ka gadaal markii ay dagaal kula wareegeen, ayna cagaa wax ka dayeen ciidamadii ku sugnaa iyadoo khasaare dusha loo saaray. Deegaankaas Girile ayaa dhowaan waxaa ka baxay ciidamada Kenya oo 10 sano ka badan ku sugnaa, waxaana ay ku wareejiyeen ciidamo ka tirsan Jubbaland, laakiinse xarakada shabaab al-mujahidiin ayaa durba weerartay oo calanka tawxiidka ka taagtay halkaasi.
Jazaakallahu khayran. Wilaayada Jubbooyinka ayaa kaalmo lacageed gaarsiisay dadkii ku hanti beelay duqeymihii ay diyaaradaha Kenya ka geysteen degmada Saako. Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya.
Kaalmahan lacageed ay wilaayada Jubbooyinka gudoonsiisay dadkii naf iyo maalba ku waayey duqeymihii diyaaradaha dawladda Kenya ka geysteen degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe gudigan oo ka koobnaa dhowr qof isla markaana horay u soo maray meelo kale oo ay ka mid tahay degmada Salagle ayaa waxa uu horeen dadkii wax la siinayay la hadlay gudoomiyahooda
xarakada shabaab wal mujahideen iyo ganacsatada iyo dadka muslimiinta ee deegaanka ku nool ayagoo iskaashaday ayaa waxay ka danqadeen dhamaan dadkii wax gaaray ama ku noolaadaan Salagle ama ku noolaadaan Saako ama ku noolaadaan Jilib shalay waxa wax ku bixineynay oo siineynay sidana oo kale degmada Salagle haddana maanta waxaan joognaa degmada waxaan joognaa Saako insha Allah taala walaalayaal oo waxaan isku leenahay isgarabsigaas waa wax waajib nagu ah maxay leey waxaan ahay dad muslimiina gaalka wuxuu wax noo yeelayo waxa wayaan waa islaanimada wuxuu wacdi waana culimada ayaa sheegtay gaaladu waxay noo dhibaysay islaanimada weeyaan haday madaxa muslimiinta ay ku dhufanayaan oo dhaawac ka dhigayaan oo guryaha maartay ka burburinayaan anagana waxaan u qaybinaynaa lacag aan u qaybinaynaa insha Allahu ta'ala ayagana waan ka argoosanaynaa wadagsoontayna hadda baryahan dhan waxaa ku socday gaalada dhigbax adag ayaa ku socday waxaa la odhanayay dhibaato kasoo lagu sameynayo gudaha Kenya waxaa la odhanayay Arow Saako Arow Salagle Arow Saako ayaa la odhanayay
sidoo kale waxaa goobta laga yiriyay magacyada dadka lacagaha la siinayay iyo qof waliba inta ku soo aaday waxaa ugu horeeyay Cabdul Aziz Geedo Aadam waxaa la gudoonsiiyay $4,000 Gacalo Cabdul Xamiid waxaa la siiyay $4,000 Umar Muhammad Aadam waxaa la siiyay $3,000 Muhammad Muallim Sheibe waxaa isna la siiyay $3,000 Muhammad Ali Abdulle $3,000 ayaa isna la siiyay Xaliima Muhyiddin Ali $1,500 ayaa la gudoonsiiyay Umar Arabow $1,500 ayaa la siiyay Sacdiyo Sheikh Umar Idle $1,500 ayaa iyadana la siiyay Nafisa Ukash Muallim $1,200 ayaa la gudoonsiiyay Muallim Yahye waxaa isna la siiyay $1,000 Cabdurazaaq Muhammad Hassan $1,000 ayaa isna la siiyay Aadam Cabdullaahi Uthman $1,000 ayaa isna la siiyay Madoobay oo ka mid ah dadkii duqeymaha ku shahiiday waxaa ilmaheeda la gudoonsiiyay $2,000 Xasan Ibraahim Isxaaq Xasan Eelay waxaa la siiyay $2,000 Aadam Cabdullaahi Uthman waxaa mar kale la siiyay $2,000 maadaama uu dhaawac yahay guryana ay ka dumeen Maxamed Nuur waxaa isna la siiyay $800 Mukhtaar Akhiyow waxaa la gudoonsiiyay $500 Axmed Cabdulqaadir Xasan $600 ayaa la gudoonsiiyay Cali Ibraahim Cali waxaa la gudoonsiiyay $600 Aadam Cadow Dhagaweyne waxaa la siiyay $600 Cabdul Qaadir Ibraahim Isxaaq $600 ayaa isna la siiyay Malaaq Nuura Xasan $400 ayaa isna la siiyay Uthman Aadan Jiro waxaa la gudoonsiiyay $200 Nafisa Ukash Muallim waxaa mar kale la siiyay $1,200 intaas kadib waxaa dareenkooda ka hadlay dadkii ay dhibaatadu soo gaartay ee lacagaha la gudoonsiiyay
Umar Maxamed Aadan waxay siiyeen khayr Allah siiyay lacag aan filinayn oo 3,000 ah waa guri baabuurtii ay naga gubeen anagoo waxba ma arkay aan filinayn oo lacagtan la siiyay filinayn la madaxooda kor Allah ka dhiga muslimiinta dhan korkooda baa gacanta kor Allah ka dhiga ayagana si gaar ahaneed ma arkay u salaamaya
Xasan Ibraahim Isaaq loo yaqaan Xaseelay kasaahan waxay isoo gaaray 2,000 lacag ah Ilaahay in kor ka dhigo dawlad Islaamka Ilaahay guursiyo cadawna Ilaahay jabiyo gaaladan ila baabiyo kor Allah ka dhigo
Yahya Maxamed Imaam ayay gudoonsiin lacag $1,000 Maasha Allah si wanaagsan ayaan u arkaa boqolka boqol aan ku faraxsanahay haday noqon lahaayeen gudiga najnada xarakada guud gobolka dhamaan waanu mahadcelinaynaa si wanaagsan ayay noogu soo gurmadeen khayr Allah si insha Allah
Todoba sano ayaa kasoo wareegtay markii uu geeriyooday Maxamed Cali Samatar kaas oo la sheegay inuu geeridiisa sabab u ahaa Xasan Sheekh Cabdi Fataah Maxamed ayaa ka waramaya
Maxamed Cali Samatar ayaa sidoo kale ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dawladdi Kacaanka oo muddo 22 sannadood ah ka talinaysay wadanka inkasta oo ay dawladdaasi la dagaalamaysay diinta haddana wax badan ayay madaxdeedu ku dhaameen kuwa maanta fadhiya villada ma ogolayn in wax loo yeeriyo mana ka gorgortami jirin qarannimada Soomaaliya Cali Samatar ayaa hoggaamiyay dagaalkii lala galay Itoobiya 1977 kaasoo ay Soomaaliya ku soo ceshan lahayd xaqeeda dhuleed ee ka maqan haddana ay xabashidu gurmad ka heli lahayn dawladaha orthodoxiska ah iyo kuwii cuubka ahaa ee la socday Cali Samatar oo ka warramaya daciifnimada xabashida iyo darsigii maalintaas loo dhigay ayaa waxa uu yiri hadal taariikhda galay oo ahaa ciidankii libaaxa geeska Afrika la baxay bisad baanu ka soo saarnay muddo bilooyin aan badnayn gudahood ah Cali Samatar marnaba ma uusan filanayn isaga oo nool iyo isaga oo dhintayba in madaxweyne Soomaaliyeed uu ku dhaanteeyo jigjiga isla markaana dhulka Soomaali galbeed uu u aqoonsado Itoobiya dhul ay leedahay maalinta uu Xasan Sheekh jigjiga kula ciyaarayay Cabdi Iley iyo gabadhayaasha gaagaaban ee Gondar iyo Maqale ka yimi waxay ahayd August 12kii 2016 Cali Samatarna waxa uu geeriyooday August 20kii 2016 waa 8 maalmood kadib falxumadii iyo falaadkii ka dhacay jigjiga muddo 8 cisha ah waxay Cali Samatar u ahaayeen habeenadii xanuunka iyo sakaraadka iyo habeenadii ciilka iyo calooliyowga wuxuu isaga oo 85 sano jir ah ku geeriyooday isbitaal ku yaala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka intaas waxa ka sii darnayd in askiisi oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay ka soo qayb galeen dhammaan nimankii jigjiga tagay ee u soo aqoonsaday dhul xabashaad kuwaas oo ugu horeeyo Xasan Sheekh waxaan hubaa hadii uu Cali Samatar awoodi lahaa inuu dardaarmo ka hor geeridiisi inuu codsan lahaa inaan meedkiisa loo geyn Xasan Sheekh iyo meel uu ka agdhow yahay Cali Samatar wuxuu horay u yiri Itoobiya waa bisad markii ciidankeeda la jabiyay laakiin Xasan Sheekh wuxuu maanta leeyahay maye ee waa libaax madow Bishii la soo dhaafay ee Juun bilowgeedii aniga oo safar ku jira oo ka tagay dalka Sweden ayaa waxaan caasimada dalka Germany kula kulmay nin la leeyahay waa aqoonyahan Ethiopian ah oo inta badan ka faallooda colaadda labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ii suura gashay inaan ninkii la fariisto oo aan la doodo si aan u ogaado aqliyadiisa iyo heerka uu ka joogo Soomaali naciibka ninkan waa amxaari magaciisu waa Geetu haddaan nuxurka ka abbaaro doodayda wuxuu ii sheegay in dawladdiisu maanta marayso marxaladdii ugu liidatay abid ayna adag tahay sida ay uga soo kabsadaan dagaaladii sokeeye ee dhexmaray Tigray iyo xukuumadda waxa kale oo uu tilmaamay in xilligan ay qowmiyadaha qaar diidan yihiin nidaamka maamul ee Itoobiya intaas kadib aniga ayuu igu soo jeestay wuxuu igu faanay iyaga oo sidaasi u liita inay maanta nasiib u heleen in Soomaaliya ay ku yeesheen maamullo aanan waxba u dhaamin kuwa ka jira Addis Ababa, Maqale iyo Baxardaar iyo wixii la mid ah hadalkii igu yaabka badnaa ee uu igu yiri waxa uu ahaa afkii aad shalay nagu caayayseen ayaad maanta nagu ammaanaysaan 1977 waxaad halis geliseen madaxbanaanida Itoobiya idinka oo noo diidan dhulka uu noo hadiyeeyay Ingiriiska waxaad nagu sheegteen inaan bisad nahay marka aad ciidankeena soo jirteen idinka oo sidii jinniga u yaacaya laakiin waxaan kugu bishaareynayaa buu igu yiri in toddobaad kadib aad noogu yeeri doontaan libaax madow mar haddaad libaax noo aqoonsataanna cidda bisadda ah way iska caddahay aad baan ula yaabay warkiisa waxaana maalmo kadib magacaasi ka maqlay shirkii golaha ammaanka ee uu Xasan Sheekh kaga qayb galay magaalada New York 22kii bishii Juun baaritaan dheer oo aan sameeyay ayaa waxaan ku ogaaday in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu codsaday in duulaanka wajiga labaad loo bixiyo magacaasi isaga ah sidoo kale waxa toddobaadkii la soo dhaafay aan maqlay madaxda dawladda federaalka oo sheegaya in wajiga labaad ee dagaalka loogu magac daray libaax madow akhriste waxaan filayaa inaad si fiican ila socotid magaca libaax madow asal ahaan halkee buu ka soo jeedaa sidaan kor ku sheegay waxa magacan codsaday ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxana lagu magacaabi jiray jabhad ay xabashidu ku faanaan si la mid ah sida ay Soomaalidu ugu dhaadato ciidamadii daraawiish ee uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan jabhadda libaax madow ee Itoobiya ayaa waddankaasi ka dagaalamaysay 1935 waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah oo ka soo horjeeday in Talyaanigu uu gumaysto Itoobiya laakiin aakhirkoodii waa la baabi'iyay oo Talyaaniga ayaa si ba'an u xasuuqay makula tahay akhristo in Itoobiya aqbali lahayd inaan wadankeeda u dirno ciidan Soomaali ah oo wata magacii Imaam Ahmed Gurey, magacii Daraawish, magacii Sheikh Bashir SYL iyo magacii Sheikh Hassan Barsane. Magaca guracan ee xabashida lagu amaanayo ayaa dhanka kale u muuqda mid lagu liidayo taariikhda iyo halyeeyadii Soomaaliyeed. Cidda kaliya ee hadda suuq geynaysa magaca jabhadda Itoobiyaanka ka jirjirtay ee Libaax Xamadow waa Xasan Sheekh Xamse iyo wasiirka gudaha ee Axmed Fiiqi. Waa magaca dhanka kale Itoobiya loogu cudur daaranayo laguna oranayo ka raali ahaada warkii Cali Samatar ee ahaa bisad baanu ka soo saarnay ciidanka xabashida, idinkuna bisad ma tihiin ee Soomaalida ayaa bisad ah. Soomaaliyey gari allay taqaane ma Cali Samatar ayaa khaldana mise Xasan Sheekh ayaa khaldan? Labadooda kee xabashi buunbuuniyay ee Soomaali gumeeyay, keese xabashi liiday ee Soomaali kartideeda soo muujiyay? Anigu ka aqoonyahan ahaan ma diidani in qof walba uu la bixi karayo magaca Libaax, ha ahaado geesi ama ha ahaado fulay, hase ahaate ee akhriste su'aal aan ku weydiiye ee adduunka ma ka jirtaa ummad cadowgeeda soo jireenka ah taariikhdiisii dhimatay soo nooleynaysa? Ma jirtaa ummad ammaanaysa nacabkeedii oo Libaax ku sheegaysa? Weli ma aragteen mas'uul Falastiini ah oo Balfour haliyeey ku tilmaamaya dabadhilif kasta oo uu ahaado? Ma maqasheen Eritrea oo Itoobiya buunbuuninaysa ama magacyadooda soo nooleynaysa? Ma aragteen Jabaan oo Mareykanka geesiyo ku sheegaysa? Yaa ii sheegi kara Turkiga oo Greek ku tilmaamaya haliyeeyo? Ma aragteen Vietnam oo ka qoomameynaysa dagaalkii ay ku jabisay Mareykanka? Su'aasha kale ee muhiimka ah waxay tahay, haddii aan maanta xabashi ugu yeerno Libaax Xamadow, ma kula tahay in caruurteenu beri iska dhicin doonaan asaagooda Itoobiyaanka ah? Xabashi saw ma ahan kuwa aan barnay hilibka qayriinka xilligii Imaam Ahmed Gurey, Abwaan Heelaalana uu ka yiri erayadan: dabku qood markii lagu karsani waa wax qaali yahe, habeenkii markii lagu qatalay qaaca ololkiisa, dharaartiina qorigay shidiyo qiiqi lagu raacay, qabbaasoo lugooyaye intay quusatoy samirtay, ayagoo qadoodigu dilo hoog la qamardaada, qanjir dhiig leh tiye lagu qasbiyo hilibka qayriinka, qashinkana cunsiisaad ahayd qoqla oradiye. Dhab ahaantii, anigu waan qadariyaa dadka aqoonyahanka ah. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan moodi jiray in aqoonta maadiga ah soo bartay ugu yaraan ilaalin karaya value-ga ama qiyamka ummada Soomaaliyeed, laakiin waxa ii soo baxday inuu ka liito hoggaamiye kooxadyadii hayinka u ahaa Itoobiya ee dabarka iyo hoggaanka loo hayay una dacayaysnaa gabre iyo gurgure. Marba haddii uu Libaax ku tilmaamayo majagaabta majaafada ah ee ay shanta Soomaaliyeed ugu yeeraan xabashi injirey iyo xabashi duufley.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Fataax Maxamed Qaasim oo inoo aqrinayay maqaal uu qoray Cabdirsaaq Xaaji Xuseen. Warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqoon. Ra'iisul wasaaraha Yahuud ayaa isbitaal loola cararay kadib xaalad caafimaad darro ah oo degdeg ah soo wajahday. TV-ga Janaal 12 ee Yahuud ayaa wuxuu baahiyay in Benjamin loola cararay isbitaalka Shiba oo ku yaala magaalada Tel Hashamar oo ka mid ah dhulka ay Yahuud xoogga ku haysato. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Muusan Cabdiin cudurrada soo wajahay iyo sidoo kale xaalkiisa caafimaad xilliyadii ugu dambeeyay, walow ay sheegayeen inaanu miirkiisu daboolmin. Netanyahu waa 37 jir, wuxuuna noqonayaa hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa ee Yahuuda. Wuxuu ka cabanayay muddooyinkii lasoo dhaafay xanuun dhanka feeraha ah, inkastoo aan hadda si buuxda loo xaqiijin waxa la soo darsay. Warkoobano ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxaa lagu xaqiijiyay inuu ku sugan yahay isbitaalka Sheba, waxaana la sheegay in xaaladiisu ay tahay mid hadda ka duwan tii uu hore ugu sugnaa. Ilaa iyo hadda ma cadda cidda bedeli karto haddii ay dhacdo in xaalad degdeg ah ay soo wajahdo ra'iisul wasaarahan amaba uu waajibkiisa gudan waayo. Benjamin Netanyahu ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay xanuunsaday ka gadaal markii uu ka qayb galay soon ay Yahuuddu soomaan. Warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqoon waa inaga intaa.